Bibelens og bekendelsens ord til kirken. Samme foredrag blev holdt i torsdags på Dansk Bibelinstitut over 2 timer med samtale med nogle af lærerne, som deltog, og så de studenter, der var med. Her vil jeg give en kort oversigt over det. Det var i 16 og 17, at vi gennemgik 1. og 2. Timotheus brev med henblik på, at vi forbereder os til at kalde yngre præster. Og hvordan gør man så? Så skal menigheden jo vide det, for at man kan gøre det på den rigtige måde. Så det ikke bare bliver gjort opfra, men det bliver gjort af menigheden. Det er menigheden, der kalder. Der er også nogen, der har ansvar i kirken. Biskopper har ansvar i den danske folkekirke med samtale med dem, der skal blive præster. Og dem, der underviser dem, de har også et ansvar. Og så har menighedsrådet et ansvar. Hos os der er det hele menigheden på menighedsmødet, som kalder en præst. Og menighedsrådet er også med i det og forbereder det godt. Og den præst, som ordinerer eller som indsætter, han har også et særligt ansvar her. Men det ligger altså på jer, når man kalder nye præster. Og det gør jo også forbønden for vores forkyndelse. Og ligesom der står i vores forfatning også, at man skal hjælpe til med at bære kirken på sigt. Sådan blev jeg også mindet om her, da jeg fyldte 40 år som præst forleden, at det kunne jo kun lade sig gøre, fordi I har kaldt mig til det. I er blevet ved med at høre evangeliet, og I er også dem, der har betalt min løn, og betalt så, at jeg kunne have familie og have børn, og bo i et hus og leve ligesom I andre i 40 år. Det er jo fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Og sådan vil det også være fremover med de præster, som bliver kaldt ind i vores menighed. Det er os som menighed, som bærer, som kalder. Og så kan den præst, som kaldes, så kan han forkynde Guds ord. Han kan udføre sjælesorg. Han kan forvalte sakramenterne. Men det er alt sammen bort af den menighed, som kalder ham. Det papir, I har fået uddelt, indeholder et bibelvers fra 1. Timotheus brev kapitel 3, vers 14-16. Plus en overskrift Lille Katekismus, og så den augsburgske bekendelse. Og på bagsiden kan man efter nogle eksempler fra den augsburgske bekendelse også læse kirkeordningen fra 1539, folkekirkens ordning fra 1960, og vores kirkes ordning fra 2013 og søsterkirkers ordninger. Og det her, det tager simpelthen mindst 2 timer. Men det skal det ikke gøre nu. Vi skal være færdige om, ja, plejer at sige 3 kvarter, så hvis vi er færdige nu, klokken den er 13.30 senest. Så en time i alt. Jeg begynder med 1. Timotheus kapitel 3, vers 14 til vers 16. Vi er her midt i 1. Timotheus brev. Det blev skrevet af Paulus til Timotheus. Timotheus, han var biskop eller præst i Efesus, og der stod han i et stort arbejde. Efesus var en storby, og Paulus, han skriver så i vers 14 til vers 16. Jeg skriver dette til dig, selvom jeg håber snart at komme. Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus. Det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. Og uimodsigeligt stor er Guds frygtens hemmelighed. han som blev åbenbart i kød, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden og optaget i herligheden. Det er Paulus, der skriver til Timotheus, at han ønsker at komme, men han skriver forud, for at Timotheus kan vide, hvordan man skal færdes i Guds hus. Ikke bare Timotheus, men menigheden. Hvordan de skal færdes i Guds hus. Det er den første kirkeordning, som vi har. Det er første Timotheus brev. Kirkeordning. Første Timotheus brev. Og 2. Timotheus brev og Titus brevet. De alle tre er brev, som siger noget specielt omkring, hvordan livet i kirken skal udformes. Jesus han har også i evangelierne mange ord om det. Han siger et sted, som måske er meget godt, der siger han, at Peter har bekendt, at Jesus er Kristus, Guds søn. Så siger Jesus, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Så kirken, den bliver bygget på sandheden, på bekendelsen til Jesus Kristus. Jesus Kristus er Guds søn. Kirken hviler på sandheden, på budskabet om Jesus Kristus, på de hellige skrifter, på apostlenes og profeternes grundvold. Står der et andet sted. Det her, det var Matthæus kapitel 16, og så er det i Efeserbrevet kapitel 2, at I er opbygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Så der bliver både sagt, at det er profeternes og apostlenes skrifter og indholdet, som er Jesus som Gud i åndestil. Det er kirken, jeg bygget. I 1. Timotheus, der får vi et andet billede end det her, hvor det bliver vendt på hovedet. Læg mærke til vers 15. Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus. Det er den levende Guds kirke. Sandhedens søjle og grundvold. Den levende Guds kirke, den er en søjle og en grundvold. Den er også en søjle her. Og det er så den levende Guds kirke. Den levende Guds kirke, det er vers 15, den er sandhedens søjle. Den er altså en søjle for sandheden. Så her ovenpå, der er sandheden. Sandheden. Og hvilken sandhed er det? Ja, det siger han i vers 16. Og uimodsigelig stor er Guds frygtens hemmelighed. Han blev åbenbart i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden. Hvem er det, han taler om her? Ja, det er jo ham, som blev åbenbart som menneske. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Han kom fra evigheden, Guds søn, som altid har været et med faderen og i al evighed, og han blev nu menneske. Gud, han sendte sin søn, den treenige Gud, han sendte den anden person i treenigheden til os. Og det er sandheden, som Paulus her taler om. Og den sandhed, den bæres oppe af den levende Guds kirke. Sandheden. Og i vers 16 står der, at han blev åbenbart i kødet. Og hvis I skulle tage en kirkelig højtid, hvorfor en vil I så vælge? Jul. og retfærdiggjort i ånden, set af englene. Retfærdiggjort i ånden. Set af englene. Hvor er vi henne med kirkelige højtider? Påske. Han blev oprejst fra de døde for vores retfærdiggørelses skyld. Da han opstod fra de døde, så sagde faderen til ham, nu har du sonen, straffen, og nu er der ikke længere nogen straf. Der blev Jesus retfærdiggjort. Og vi blev alle sammen med ham også retfærdige, fordi han gjorde det for os. Så det er påske. Og se der englene, det kunne jo både være jul, at englene så barnet i Bethlehem, men det kunne også være påske, hvor englene sad og fortalte det til kvinderne, hvad der var sket. De havde set det. Og så prædiket blandt folkene. Hvor er vi så henne i højtiderne? Tænker I? Ja, det der er noget pinse over, det er snart påske, og så pinse, at det bliver prædiket. Prædiket blandt folkene. Og hvad står der mere? Tro i verden, at det når ud til alle folkeslag. Det er missionen, pinsen, og så taget op i herligheden. Det er pinse, og så taget op i herlighed, det er så himmelfart. Så han sidder ved Guds højre hånd. Den sandhed, den bæres af kirken. Nej, kirken bæres af sandheden. Ja, men kirken har også en tjeneste, at den skal bære sandheden ud til verden. Den skal hvile på den, men den skal også forkynde den. Så det skal forkyndes i verden. Derfor fejrer vi jul, påske og pinse, vi fortæller om det, og vi driver mission. Og hvis ikke vi gør det, så når det ikke ud i verden. Hvordan skal man færdes i den levende Guds kirke? Hvordan skal den her søjle være, så den fungerer, så den kan bære? Det er det, som 1. Timotheus brev handler om. Den her søjle. Og hvis nogen siger, at kirkeordninger er ligegyldigt, og det betyder ikke så meget, det handler jo bare om evangeliet. Det er det, der er det vigtige. Så siger vi, ja, det er det, der er det vigtige. Men netop fordi det er det, der er det vigtige, derfor er det også vigtigt, at Guds levende kirke, den har det godt, og den gør, som apostlene vejleder og siger. Hvis I bare sagde, jamen altså, det vigtige er, at evangeliet bliver forkyndt, og så kommer der nok en og forkynder det for os, så vil det ikke gå godt. Men når I ved, at I skal kalde og en tjener til at forkynde iblandt jer, så går det godt, fordi I så gør det, som Gud siger det, og så vokser kirken på den rette måde. Så den her søjle, den skal altså, det er vigtigt, hvordan den har det, hvordan den står. Hvis man tænker sig, at man angreb den og sagde, at vi tager det der væk, og det der tager vi også væk, og det der er heller ikke nødvendigt, og vi skal jo bare have sandheden, så vil sandheden måske slet ikke kunne bære os ud i verden. Så vil man ikke få missionærer, som rejser ud måske. Der vil ikke være en gudstjeneste, en ordnet gudstjeneste om søndagen heller måske. Så vil vi hver især bygge vores egne små huse og lede efter kirken alle mulige steder, men ikke rigtig finde den. Vi har så evangeliet. Fantastisk. Men det er altså vigtigt, hvordan den levende gudskirke, den ordnes. Og det er det, han siger med ordet færdes i vers 15. For at du skal vide, hvordan man skal færdes. For at du skal vide, hvordan man færdes i Guds hus. Altså, hvordan man lever, hvordan man har det med hinanden og gør
hinanden hjælper hinanden, hvordan der skal forkyndes og så videre. Diakoni og så videre. Det ser vi på lige straks. Så det er altså mere søjlen, som han så beskæftiger sig med, end selve forkyndelsen.
Men den springer også igennem hele tiden af livet forkyndelsen. Prøv at, prøv at se kapitel 1, 1. Timotheus kapitel 1. Der siger Paulus i troværdigt, det er vers 15, troværdigt er det ord, og al modtagelse værd, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere.
1. Timotheus 1, 15. Hvilket godt ord. Det er nok i mange bibler blevet understreget med rødt.
Og gå hen i kapitel 2, vers 4. Kapitel 2, vers 4. Vers 3 og 4. Det er godt at værdsat hos Gud, hvor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. For der er en Gud og en formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus, der gav sig selv som løsesum for alle. Det var vidnesbyrdet, da tiden var inde.
1. Timotheus kapitel 2.
Sådan bliver Paulus ved igennem brevet og fortæller om sandheden. Den her sandhed. Men samtidig har han altså også en hel del om, hvordan man skal færdes i Guds hus. Og brevet har jeg kan dele sig på mange måder selvfølgelig, men en af måderne det er, at man tager kapitel 1. Og der begynder han med det samme at tale imod dem, som lærer falsk om loven. Livet trues. Livet trues. Livet trues i menigheden i Efesus. Et eksempel fra kapitel 1. Der er vers 3. Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesus, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære, eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro.
Altså frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Den kan man spolere og ødelægge, hvis der er vranglærer,
som indfører spekulationer og lærer om stamtavler, og ikke holder sig til, loven, som den egentlig var ment. Vers 8. Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges. Og man ved, når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskaftende, men for lovbrydere, genstridige, gudløse, syndige, spottere, ugudelige, og dem, som slår deres far og mor ihjel, for drabsmænd og utugtige mænd, der lægger i med mænd, bortførere, løgnere, menigheder og hvad der ellers strider mod den sunde lærer. Efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg er blevet betroet.
Og I ser, at livet trues her, for det er, at loven den bliver forkyndt forkert. Og det, som er problemet, det er, at den slet ikke bliver forkyndt. Men man spekulerer, man snakker om stamtavler, man læser det gamle testamente mere som regler, og så diskuterer man det. I stedet for at forkynde det til dem, der er syndere. Og det er det, han siger her, at loven, den skal forkyndes for syndere. Den skal vise for store syndere. Livet trues, hvis ikke det sker. Og så er der måske nogen, der siger, nå ja, der kan vi se, hvordan Paulus han var efter dem, der var grove syndere.
Ja, men så prøv lige at læse videre. Læs videre ned i vers 15. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Og han sagde det i vers 13. Tidligere var jeg en spotter og forfølger og for frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed.
Så Paulus, han forkynder ikke loven som den, der er bedre end de andre, men han forkynder loven som den, der er værre end de andre. Han står under dem. Han er selv ramt. Og det var det, der reddede ham, at Gud ramte ham, så han kunne omvende sig til frelseren. Så livet trues her i kapitel 1, og
Derfor så byder han Timotheus at tale imod det her. Det er meget skrappe ord.
Så får vi kapitel 2. Kapitel 2, som vi kan kalde for livet trives. Livet trives.
Og her giver apostlen ordning for, hvordan der skal bedes, holdes gudstjeneste, og også et særligt ord til mænd og et særligt ord til kvinder. I kapitel 2, vers 1, siger han, jeg formaner der først og fremmest af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger og alle i høje stillinger, for at de må leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt at være sat hos Gud og frelser. Det er altså anvisning til, hvordan at vi også skal bede i vores gudstjeneste. Og så bliver der sagt noget særligt til mændene i vers 8. Vers 8. Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Og det er altså også irriterende, at det altid er mændene, han er ude efter, Paulus, når han siger sådan nogle ting der. Og det kunne jo være, det er, fordi det er mændene, som særligt er tilbøjelige til vrede og til splid. Så kan de sidde der og diskutere. Og så knytter de hænderne, i stedet for at løfte dem til Gud. Og det formaner han herom, og det er vigtigt, vigtigt i Guds kirke, hvordan mænd holder gudstjeneste. At det ikke bliver en diskussionsklub. De hårde ord, og de brede miner, og så går kirken rundt, og hvor er sandheden så? Ja, hvem vil tro på den sandhed, som bæres af sådan noget lort? Også et ord til kvinder i den forbindelse, ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt. Deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld og perler og dyrt tøj, men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt. Og så også, en kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt, men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde. Her er et af de ord, som man også i kristenheden har hørt, og så har man sagt, så er det mænd, der skal påtage sig det her, at være lærere i kirken, og ikke kvinder. Og det siger Paulus for, at livet kan trives på den rette måde. Om vi forstår, hvorfor formaning er nødvendig, det er noget andet, men det er hans formaning. Og det er et apostolisk påbud, det her. Det er ikke noget, som er noget, man frit kan sige ja eller nej til. Det er apostlen, som siger det til os. Prøv at se kapitel 1, vers 18. Kapitel 1, vers 18. Dette påbud giver jeg dig, mit barn, Timotheus. Det er et påbud. Så den ordning her, det er ikke noget, der vi kan sige ja eller nej til, men det er Guds vilje med os. Og sådan trives livet godt i kirken, når vi holder gudstjeneste, og mænd hører det, de skal høre, og kvinder hører, de skal høre. Og så går han videre og viser, at livet kan bæres. Kapitel 3. At livet kan bæres. Det bæres af ordet. Bæres af ordet. Og det er kapitel 3 plus kapitel 3a og kapitel 4. I kapitel 3, første del af kapitel 4, der er der ord til dem, der skal forkynde, og i kapitel 4, også hvordan de skal forkynde, og hvad de skal lægge vægt på. Og i kapitel 3's begyndelse, der står, hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand er drolig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig, ikke voldsom, men mild, ikke stridbar, ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus og få sine børn til at vise lydighed i al agtværdighed. For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive hovmodig og falde under djævelens dom. Han skal også have et godt omdømme blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vandry og gå i djævelens fælde. Det var en lang liste af, hvad der kræves af en tilsynsmand. Og tilsynsmand, det er en oversættelse af det græske ord epi, skopos. Og vi kender det fra skopos, det kender vi fra et skopus, det er et sigte. Vi har der også mikroskop, det er, at man med et instrument kan se det, som er meget småt. Sigtet går ned på det meget småt, og så ser man det. En episkopos, det er, at man ser sig omkring. Det er ligesom en hyrde, der ser sig omkring på sin forhjort. Og en biskop, det er en, som skal føre tilsyn for at hjælpe andre. For at hjælpe i den kristne menighed med Guds ord og sakramenter. Og hvis nogen ønsker det, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter, siger Paulus. Og så fortæller han, hvad der kræves af en episkopos, en der gør det. Og over i kapitel 4, der nævner han så nogle ting. Kapitel 4, vers 1. Men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri. Folk, der er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak, af dem, der tror og har erkendt sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak, for det helliges ved Guds ord og bøn. Her er der også vejledning i at sige nej til dem, der kommer og forbyder ægteskab og kommer med forbud mod forskellige spiser. De har forstået det gamle testamente forkert, når de kommer med de forbud. Og så siger han i vers 6, lægger du brødrene dette på sinde? Det her, det skal gives videre til andre i menigheden. Andre tilsynsmænd, andre som tjener, og også diakoner, og som også er nævnt i kapitel 3. Og alle andre i menigheden, brødrene og søstrene. Så vil du blive en god tjener og nære dig af troens og den gode lærers ord. Så her står også, at den, som skal gøre det her, han skal selv næres. Han skal selv modtage hjælp. Sådan trives livet. Og sådan bæres livet videre til andre. Og så står der, hvad han skal i vers 7. Han skal afvise ugudelige myter, som ikke er andet end kællingehistorier. Opøv dig i Guds frygt. Forlæmelig øvelse. Forlæmelig øvelse nytter kun lidt, men Guds frygten er nyttig til alt, og har i sig løfte både for dette liv og for det liv, som kommer. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. Igen, troværdigt er det ord og alt modtagelse værd. Det siger han flere gange i løbet af brevet. Det er som om, at han tænker, at det kan være, at de tænker det her med ordninger og sådan noget. Det er nok ikke så vigtigt. Jo, det er vigtigt. Det er al modtagelse værd, og det er troværdigt. Det er nødvendigt. For hvordan skal sandheden kunne bæres, hvis ikke at solden er der? Og solden skal være intakt, så den skal repareres, hvis den er gået i støv. Og han kommer så også ned i vers 13 med et trekløver af ting, som er vigtige i menigheden. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Skriftlæsningen. Formaning. Og undervisning. Og han skal altså holde, alle tre ting er vigtige. Skriften skal læses, fordi skriften, apostlenes og profeternes ord er grundvolden for kirken. Skriftlæsning. Vi skal høre skriften, vi skal høre den. Vi skal kende skriften i den kristne menighed. Hold fast ved det. Det var ikke alle, der havde bibler derhjemme. Der var ingen, der havde. De havde det inde i kirken måske. Inde i menigheden. Måske en skriftrulle eller to. Og ellers var det mundtlige overlevering i begyndelsen. Formaningen, det kan også oversættes med trøsten eller opmuntringen. Det kan også være formaningen, altså at der er noget, som skal sættes på plads. Det er et rigt ord, som har mange betydninger. Og det er prædikenen. Det er, at når man kommer i kirken, så skal man høre skriften læst, og så skal man også høre det til opmuntring, ind i ens liv, eller til vejledning, at sådan skulle du ikke leve, eller du må bekende dine synder for Gud. Og det er formaningen. Og undervisningen, det er så det, som vi nu gør her, og når vi gennemgår bibeltekster, og sådan ser lidt mere teoretisk på det, undervisning,
Det er, når vi har lille katekismus. Det er trekløver i den kristne menighed. Og det er måske sådan, at vi er måske bedst til det der. En undervisning, det kunne nogle gange mangle lidt. Og skriftlæsning, måske der har vi også for lidt sammenhængende skrifter. Men det gør I så derhjemme, og det er så godt.
Jamen, kan man ikke sige, at i gudstjenesten, der er oplæsning af de tekster, både evangeliet og gamle testamenter og epistler, at det er også en skriftlæsning?
Ja, det er det. Helt sikkert. Ja. Og derfor, den har så stor betydning i vores gudstjeneste. Det er sådan, at der er tre skrifter. Men det er her har vi en hjælp til, hvad det er, vi skal gøre sammen i menigheden. Og han siger så til sidst i det kapitel, giv agt på dig selv af 16, og på din undervisning, du giver. Hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig. En præst og en forkynder bliver frelst ved det samme ord, som de andre bliver frelst ved. Så hvis man forkynder Guds ord, så kan man blive frelst ved det, man forkynder. Ligesom de andre kan blive frelst ved det. Det er det, han her siger. Livet bæres, og kommer det fjerde og sidste, det er, at livet behøver hjælp. Livet behøver hjælp. Kapitel 3b plus 5-6. Livet behøver hjælp. I kapitel 3b, anden del af kapitel 3, der taler han om menighedstjenere, om diakoner, og han siger det samme, som han også sagde om tilsynsmænd, hvordan de skal være, og derefter i kapitel 5 og 6, taler han om en hel del af det, de skal gøre, og det er ikke kun dem, men det er også alle i menigheden, der skulle gøre det. Der er tale om sjælesorg, hvordan taler man med en ung kvinde, hvis man er præst, hvordan taler man med en gammel mand, hvis man er præst, hvordan formaner man. Og det er vejledning, som er meget speciel og meget vigtig. Det er vigtigt i den levende Guds kirke, at man gør det på den rette måde, og det er beskrevet her i kapitel 5 og kapitel 6. Og der tiges også noget vigtigt om hvordan man forholder sig til penge. At penge, de kan være en rod til alt ondt. Det kan være en rod til alt ondt, står der i kapitel 6. Og så skal man bruge pengene til gavn og til hjælp. Livet behøver hjælp. Så i 1. Timotheus brev, der har vi den første udførlige kirkeordning for den kristne kirke, og den har vi så meget brug for. Er nogen, der har en idé eller en spørgsmål?
Nu har du lavet søjle, den kirke, kirkesøjle, men jeg synes, det står så underligt og flagre. Der kommer en tanke om den her sang, at man skal bygge sit hus på fast grund.
Ja.
Altså, det hele bliver borget af grunden jo.
Ja,
altså, det er,
og det er den herovre.
Ja, men det var ikke sådan, man skulle lige have lavet en grund under søjlen.
Jo, det kunne man så også. Ja, man kunne også tegne sådan her ned under her. Det ville være rigtig godt. Så illustrationen, den skulle suppleres med her. Så at kirken hviler på grunden, og så bærer den den grunden til andre. Ja. God idé. Det var det, jeg forsøgte at bare støtte.
Ja.
Så her har vi så kirkens grund, som er ordet og sakramenterne. Det er den hellige skrift, det er Jesus Kristus. Det er alt det, som vi lever af. Og så står den godt. Ja, så flagrer den ikke i luften.
Nej.
Tak, Bosse. Så ryger det her væk nu. Og vi har et lille kvarter tilbage. Og nu kunne det jo være spændende at se, hvordan at det her på reformationstiden, hvordan det her det har indflydelse på vores lutherske bekendelse. Og det kan I så se i
i det ark, som jeg har givet jer. Og der står så en lille katekismus, 6 hovedstykker, plus bønner og hustavle. Og det er det første, vi skal se på her. Lille katekismus. Og lille katekismus, det er jo, den indeholder jo loven. Det var det første, Paulus han understregede i 1. Timotheus brev. Loven, den skal forkyndes rigtigt til dem, som er syndere, også til ham selv. Loven. Lille katekismus begynder med de 10 bud. Og så fortsætter det med troen. Vi tror på Gud Fader, Søn og Helligånd. Og så fortsætter det med Fader vor. Men der er bare noget, at hver eneste gang, at han begynder på et afsnit, så siger han, det her, det er sådan som en husfar på en let fattelig måde skal undervise sin husstand om det. Sådan det der, det er rammen. Så det er en ordning, han siger. Det her, det skal altså være i brug i familien. Som en familie skal undervise sine børn, og så og så kommer så dåb og nadver og nadver og skriftemål. Det er også nogle overskrifter i hele katekismus. Og så kommer der hvordan man skal bede bordbøn. Det er bare eksempler på hvordan man kunne gøre bøn. Det er bordbøn, og så er det morgen og aftenbøn. Og så til sidst kommer der en hustavle, hvordan Gud han kalder hver enkelt af os til i vores situation, altså, hvad børn skal gøre, hvad forældre skal gøre, hvad præster skal gøre. Det her, det kunne man også sige, det er også en ordning, fordi at den er en hjælp til familien. Men indholdet, det er jo det, der er det afgørende. Men hvis indholdet skal komme i brug, så skal man jo også have et tidspunkt, hvor man siger, lad os nu bede aftenbøn, lad os nu bede morgenbøn, og lad os nu bekende troen sammen. Og det hjælper lidt katekismus til. Så den skal hele tiden moderniseres og holdes ajour, sådan en lille forfølgelig katekismus. Og så har vi den augsburgske bekendelse. Den augsburgske bekendelse. Og der har jeg givet jer lidt citat af de første 4 artikler. Og jeg læser nu. Den augsburgske bekendelse, den var jo... Den her, den kom i 1529. Og forinden havde han lavet den store katekismus i 1528. Og så var det, at det var ved at brænde sammen det hele. Kirken var ved at gå under, i hvert fald yderst set, fordi kejseren og paven, de troede dem heftigt. Og de havde soldater. De kunne gennemføre det. Og så skrev de den augsburgske bekendelse. Den augsburgske. Augsburgske bekendelse. Og det var i 1530. I juni måned, at den blev fremlagt i Augsburg, i byen Augsburg i Tyskland. Og der havde man sat sig for, at nu ville vi vise dem, vi ville vise katolikkerne, at vi har ikke indført noget nyt. Det er ikke noget fremmed, det er ikke noget mærkeligt. Det er noget, der står i Bibelen. Det er noget, som også findes i den romerske katolske kirke, og altid har været der. Men der er bare kommet nogle rigtig dårlige ting. Kirkeordningen, den er gået i stykker. Søjlen her, den er ved at smuldre. Og så har de artikel 1 og artikel 2 og artikel 3 og artikel 4, og det er indholdet. Det er sandheden, der kommer i de første 4 artikler. Om Gud, jeg læser. Menighederne hos os lærer i fuld enstemmighed, at bestemmelsen for den nikænske synode om det guddommelige væsens enhed og de 3 personer er sand og bør tros uden enhver tvivl. Og så forklares lidt mere om, at Gud er den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Det var altså Gud. Og derefter så kommer om synden, arvesynden. Ligeledes lærer de, at siden Adams fald, der er det, at vi alle sammen fødes med begær, vi fødes i synd, uden Guds frygt.
Og det uddybes også. Altså det er menneske, og et menneske, der er en synder.
Og så kommer artikel 3 om Guds søn. Ligeledes lærer de, at ordet, det vil sige Guds søn, har antaget menneskelig natur. I den salige Jomfru Marias moderskød, så at der er to naturer, en guddommelig og en menneskelig, som virkelig har lidt, er korsfæstet, er død og begravet, for at han kunne forsone faderen med os og være et offer ikke bare for arvesynden, men også for alle menneskenes syndige handlinger.
Har Guds søn frelsen. Og så kommer den fjerde artikel om retfærdiggørelsen. Ligeledes lærer de, at mennesker ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller gerninger, men at de retfærdiggøres af noget for Kristi skyld ved troen, når de tror, at de tages til noget, og at syndere tilgives for Kristi skyld. Altså retfærdiggørelsen. Det er sandheden, der ligger her. Hvordan skal den her sandhed nu komme til os og nå os og hjælpe os? Og så er det, at den levende Guds kirke med nogle ordninger bliver nævnt. Nu bliver artikel 5 nævnt.
Om det kirkelige embede. For at vi skal nå til denne tro, er der indstiftet et embede til at forkynde evangeliet og række sakramenterne.
Så altså det er så embedet, hvis jeg hernede, embedet, at ordet skal prædikes.
Og i kapitel 14, i artiklen 14, der bliver der sagt om den kirkelige ordning, det er overskriften der, om den kirkelige ordning lærer de, at ingen bør lære offentligt eller forvalte sakramenterne i kirken, hvis han ikke er retteligt kaldet.
Altså der skal være orden på her. Og det er ikke bare for ordens skyld, for det, at det er nogle tyske eller juridiske eksperter, som bare har lyst til den slags. Det er, fordi de har læst 1. Timotheus-brev, hvor der stod, hvordan at det skal være. Og det er ikke lige meget, hvem der forkynder det her. Det skal være en, som kender det, og som er oplært i det. Og derfor kan jeg ikke hvem som helst bare træde op på prædikerstolen og sige, at jeg er blevet ved af Helligånden til, at i dag var det mig, der skulle prædike for jer. Nej, siger vi, vent lige lidt. Vi vil gerne kalde dig, hvis at det er dig, der skal prædike. Og så kalder vi vedkommende. Men så bliver vedkommende måske sendt en tur til Cambridge, til vores gode præsteskole derovre, og så får endnu mere af viden og bredde og glæde til at forkynde og kommer tilbage, og så er vedkommende klar. Og så er der også en ordination og en indsættelse. Og det er ordninger, som vi kan se findes her i vores lutherske bekendelse. Så den lutherske bekendelse, den har lære, men den har også ordning i sig. Og når man så læser videre om, hvordan skal sakramenterne bruges, og sakramenterne, det er jo midler, hvorved Gud han giver os sin nåde med synlige tegn. Sakramenterne. Sakramenterne, de overfører sandheden til os her. Sakramenterne. Og der står i artikel 13. Den har I nederst på siden. Om sakramenternes brug lærer de, at sakramenterne ikke blot er indstiftet for, at de skal være kendemærker blandt mennesker, men mere for, at de skal være tegn og vidnesbyrde om Guds vilje mod os, fremsat til at opmuntre og styrke troen hos dem, der bruger dem. Sakramenterne bør derfor bruges sådan, at troen kommer til. Den tro, som tror de forjættelser, der tilbydes og vises os ved sakramenterne. Der kommer en forjættelse til os sammen med sakramentet, og så tror jeg det. Og sådan skal de bruges.
Og hermed bliver der så også afvist, at man skal være som en servicemedarbejder ved kassen i Kvickly, hvor man bare så kigger efter, om de har penge. Og hvis de har penge, så får de det, så går det. Sakramenten skal ikke gives på den måde. De skal mere gives ligesom inde på apoteket, hvor der står en og siger dem, hvad fejler du, og når har du recept med, og jamen her, og så skal du lige, ved du også, hvordan
at du gør? Nå ja, nej, det ved jeg ikke. Du skal ryste den først, og så skal du puste to gange i højre næsebor, to gange i venstre næsebor. Nå, jamen så gør jeg det. Og så går man hjem, og så gør man det rigtigt. Og sådan også med sakramenterne. Og de er jo givet til den, der kender deres synder, men den, som lever i åbenbare synder og laster, de skal ikke bare have sakramenterne, de skal have hjælp, så at de kan kende deres synd og så tro på Kristus, og så få sakramentet som vidnesbyrd om, at Kristus elsker dem. Og hvis man går videre til artikel 9 om dåben, så har vi også der en ordning. For der står, om dåben lærer de, at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde tilbydes i dåben, ved dåben, og at børn bør døbes. Det er jo en ordning. Børn skal døbes, står der. Der kan selvfølgelig ikke kun være dåben er, men også hvem der skal have den. I det, de når de ved dåben er overgivet til Gud, tages til noget af ham. For det er der er orden i bekendelsen. Og så om skriftemålet, der er jo et sted, som citeres i vores kirkes forfatning, og det er artikel 25. Og der står, skriftemålet er ikke afskaffet i vores menigheder. Herrens lægeme plejer nemlig ikke at rækkes til andre end dem, der forud er udspurgt og har fået afløsning. Og folket belæres omhyggeligt på det omhyggeligste om troen på afløsningen, hvorom der før disse tider herskede dyb tavshed. Mennesker belæres om at sætte afløsningen, det er altså tilgivelsen, meget højt, for den er Guds stemme og forkyndes med Guds, på Guds befaling. Nøglemagten prises, og der mindes om, hvor meget trøst afløsningen bringer for skrækkede samvittigheder. Og at Gud fordrer tro, så vi tror afløsningen, som om det var Guds egen røst, der lød fra himlen. Og at den tro virkelig får og modtager syndernes forladelse. Læren om båden er behandlet og fremlagt på meget omhyggelig måde af vores prædikanter, står der så. Altså prædikanterne, de tog sig virkelig alle omhyggeligt og hjalp folk til at kunne få syndernes forladelse, fordi de var sikre på det. Og så gik de til nadver. Men om skriftemålet lærer de, at opregning af synderne ikke er nødvendig, og at samvittighederne ikke bør bebyrdes med bekymring for om alle overtrædelser er blevet optalt. Det var det, man jo sagde i den katolske kirke. At det er kun det, du nævner, du kan få tilgivelse for. Det, du glemmer eller skjuler, det får du ikke tilgivelse for. Skriftemålet bevares hos os dels på grund af afløsningens meget store velgærninger, på grund af andre gavnlige virkninger for samvittighederne. Og her er vores kirke blevet lidt smule sådan, kom lidt i miskredit. Det er lidt miskrediteret, følte jeg i hvert fald i 1980'erne og 90'erne, hvor at det at danne frikirke ikke var så moderne. Og når vi så sagde, at vi forbereder altså dåb og nadver, så vi har ikke det, man kalder åbent nadverbord, men vi har et nadverbord, der bliver forberedt. Det bryder man sig ikke rigtigt om. Heller ikke ind i de kristne DBI, hvor jeg havde min gang dengang. Og det var dejligt så over for DBI at tale med dem om det her og vise dem, at det her, det står altså også i bekendelsen. Og det, som er pointen her, det er, at bekendelsen, det er ikke kun sandhed, men det er også, hvordan sandheden skal forkyndes, appliceres, anvendes. Og det er ordninger i den kristne kirke. Og hvis man så kigger efter i kirkeordningerne, så er der her tre kirkeordninger. Den ene, det er den lutherske kirkes ordning fra 1539, hvor det her er meget udførligt beskrevet. Og det, som stod i bekendelsen, det er anvendt her. Så den ligger herude som en slags ordning, der udspringer af det der. Og man kan se, hvordan den her, det er bare den praktiske bekendelse. Og så er der folkekirkens lov, som den udgave, jeg har brugt og læst igennem årene, det er en fra 1960, og den er rigtig god. Det er altså så godt. Men nogle steder står der så, at det her, det kunne der bruge. Og så er det også sådan, at så kræver man også, at alle som medlemmer i folkekirken skal have deres børn. Det kræves. Og det er godt. Præster, de må ikke sige nej til, at en kristen kommer med sit barn og ønsker det døbt. Man har krav på at få sit barn døbt, når man kommer og ønsker det i kirken. Men nu er folkekirken altså ikke længere nogen bekendelseskirke. Og det er blevet sådan, så at folket, stort set de fleste mænd i danskere, de kender ikke Jesus. Og når de så kommer og kræver dåb, så må præsten jo sige, ja, selvfølgelig, men kender du Jesus, og kan du oplære dit barn i morgen og de næste 5 år? Siger vedkommende, det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget, for Jesus har sagt, døb dem og lær dem. Så begge dele hører sammen. Og derfor er der nogle præster i folkekirken, der det var i 70'erne, det var Ruben Jørgensen, som sagde, jeg kræver, at forældre, der ikke kender, ikke kommer i kirken, de får 5 gange undervisning, inden jeg døber. Og så bliver han afskedet. Fordi der står her, at der kræves, at man har krav på at få sine børn døbt. Det var godt nok på Luthers tid og senere, men når kirken mistede troen blandt medlemmerne, så var der brug for noget andet. Og så har vi så vores egen lille forfatning her, som også er en kort version. Men det er godt at læse de to her. Ja, men jeg tror, klokken er gået nu. 13:30 blev den. Og det kan være, der var også lidt input her til sidst fra jer.
Vi siger, at hvis du der kommer nogen i kirken, der siger, vi må jo også gange det, men vi har ikke tænkt os at undervise derude, og vi kommer hjem.
Ja.
Det skal jo så ske til konfirmationen.
Ja.
Men hvad så, er det så rigtigt at afvise en dåb, eller?
Nej, jeg vil aldrig afvise en dåb, men jeg vil udsætte den. Hvis det er et spædbarn, og forældrene de kommer og siger, vi har ikke tænkt os at komme i kirken, vi tror ikke på Jesus, men vi synes, det er kulturelt fint at få vores børn døbt, så derfor vil vi gerne bede dig om at døbe barnet. Så vil vi invitere dem til at komme i kirken og høre evangeliet. Og når vi så gennemgår ritualet, så kan de jo se der, at de skal også vælge nogle fadere, som kan oplære dem, hvis forældrene falder bort før barnet kommer til skilsalderen, for at de kan blive den i Kristus, som de nu vil dåbe med ind på. Og hvis de ser det, så tror jeg bestemt, de vil sige, jamen så er det nok ikke det, vi spurgte om. Vi spurgte ikke om dåb, vi spurgte om noget andet. Og så er det forsomligt, at de siger, nå ja, men så. Men hvis de lader sig drage af det, og mærker, at det her, det er jo godt, så har jeg jo ikke afvist dem, men så har vi jo ved at læse sammen, så har vi jo set, hvor godt det her er. Og så siger de måske, jamen, vi vil jo så gerne også selv tro på Kristus. Og så oplever de deres børn. Men på missionsmarken har jeg kendt til eksempler på, gennem missionærerne, på nogen, som kommer og vil have, det var et barn på 5 år, der skulle døbes, til forældrene og sagde, og de var selv hinduer. Men så blev det ordnet sådan, at der var nogen i menigheden, som blev fadere, og som påtog sig ansvaret allerede fra dåbens tidspunkt af. Så at barnet havde fadere, som oplært, selvom forældrene ikke selv kunne. Og på den måde kunne man døbe med det samme. For vi skal ikke udsætte dåb, hvis ikke der er grund til det. Man skal døbe så snart som muligt.
Hvordan var reaktionerne på dit foredrag inden for din
yde? Jamen, det var lidt interessant, for det var som om, at de tre lærere, de kommenterede på det, og den ene, han er med i en frimenighed i Helsingør, her i Hillerød, og den anden, han kommer fra ELM, og den tredje, det var Børge Hård selv. Og Børge Hård, han sagde, altså, det er også sådan, som Leif nu har fortalt det, det er sådan, jeg også har forsøgt at gøre det i min menighed, i Emdrup, da jeg var præst der. Og ham fra Hillerød, han sagde, at jamen, det er jo næsten også på samme måde, vi forsøger at gøre det. Vi har også kirketugt, så vi er ikke lige glade, om folk lever, som de vil, når de går til nadver. Men det var det omkring nadveren. Men i princippet var det åbent, fordi alle kunne bare komme. Jeg sagde også til dem, jamen hos os er der også variationer i det. Men det virkede som om, at de netop, fordi at det var deres egne bøger. Og hvem ønsker der imod den her gode kirkeorden? Og hvem ønsker at sætte sig op mod den bekendelse, man har lagt løfter om? Så på den måde, så følte jeg en stor samhørighed med dem, fordi vi tog udgangspunkt i det her.
Og din kommentar, de har jo, du nævnte jo selv for mig lige i tidligere dag, der er også gået 20-30 år siden, eller mere, 40, siden du var på DVI.
Mm.
Og de har jo også i mellemtiden fået, pludselig er det blevet inde, og de fik det eller fri meningen. Så der er også sket en ændring fra dengang, bare alene af de, alt det, der er udsprunget af lemmer i den.
Ja.
Mm. Det gør måske, at det er lettere at snakke om det, selvom det er praktisk.
Og det er dejligt at mærke, at der, at vi har gode venner mange steder, også kirkeligt set. Skal vi slutte her med at tilønske med apostlen. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Tak for i dag.